Atomová paranoia, rasová desegregace, plány na státem dotovanou velkou společnost či válka ve Vietnamu. To vše ovlivňovalo americké prezidentské volby v roce 1964. Od mikrofonu vás dnes zdraví Pavel Hlavatý.
Historie plus.
Startovací pozice velkých amerických stran byla ve volbách roku 1964 značně odlišná. Konzolidovaní demokraté, těžící z úspěchu uzavření smlouvy o zákazu jaderných zkoušek ve vzduchu, rozbíhajících se sociálních programů a pokračující rasové desegregace. A proti nim vnitřně rozdělení republikáni, jejíž kandidát, konzervativec Barry Goldwater, získal svou nominaci jen velmi těsně. Ve volbách přitom chyběl jejich poslední vítěz, prezident John Fitzgerald Kennedy, na něhož byl v roce 63 spáchán atentát. Předvolební kampaň měla mít totiž v roce 64 úplně jinou podobu. Politolog Roman Joch nám teď přiblíží poněkud překvapivou volební vizi.
Barry Goldwater se kamarádil s Johnem Kennedym, ještě když oba dva v 50. letech byli v Senátu. Byli to názoroví protivníci, ale kamarádi, osobní kamarádi. A Barry Goldwater se těšil na to, že bude kandidovat proti prezidentu Kennedymu. Dokonce si myslel, že to bude velice gentlemanský souboj. Navrhoval, aby společně létali tím samým letadlem na politické mítingy, načež bude mít nejdřív projev jeden a pak druhý a pak zase společně odletí. Vyloženě se těšil na to, že bude kandidovat proti svému kamarádovi Johnu Kennedymu. Když ale zastřelili Kennedyho, věděl, že nemá žádnou šanci být zvolen, protože v průběhu jednoho roku Kennedy byl zastřelen v listopadu 63 a prezidentské volby byly v listopadu 1964. To znamená, byl prezident Kennedy, pak prezident Johnson a představa třetího prezidenta v průběhu jednoho roku byla pro americký lid nepředstavitelná. Takže prezident Johnson, který se stal nástupcem prezidenta mučedníka Kennedyho, měl úžasnou výhodu být znovu zvolen, být zvolen za prezidenta a Barry Goldwater to věděl. Ale už nechtěl couvnout a řekl si, no tak jo, já do té kampaně půjdu, i když předem vím, že prohraju. A proto ta jeho kampaň nebyla taktická, diplomatická, ale řekl si, budu všechno říkat tak, jak si to myslím. Takže byla to velice upřímná kampaň, která byla ale na americký lid v té době příliš kontroverzní. Goldwater byl obviňován, že chce vyhladovět chudé, že chce rozpustit federální unii a že chce rozpoutat atomovou válku. Hello, Lyndon. Well, hello, Lyndon. It's just great to have you there where you belong. You're looking swell. Představme si nyní oba prezidentské kandidáty z roku 64. Lyndon Johnson vsadil na slavnou melodii Hello Dolly ze stejnojmenného muzikálu. Lyndon Johnson byl senátor od roku 48 a byl to člověk, který byl jeden z nejefektivnějších vůdců demokratické většiny v senátu vůbec v amerických dějinách. On uměl velice dobře pracovat s legislativci, uměl je přesvědčovat, někdy nátlakem, někdy příslibem peněz do jejich obvodů. Byl to mistr vyjednávání v kongresu. A on představoval to jižanské křídlo demokratické strany, tak si ho John F. Kennedy vybral jako svého kandidáta na viceprezidenta s tím, že nebude hrát žádnou roli. Ale pochopitelně po zastřelení Kennedyho se stal prezidentem a byl to člověk, který usiloval o moc a byl ochoten udělat strašně moc pro to, aby byl zvolen. Dokonce legenda praví, že když byl poprvé volen do kongresu, tak to bylo s falšovanými volbami, kdy ve prospěch Johnsona hlasovali i mrtví lidé, to znamená někdo tam jménem již zesnulých naházel lístky ve prospěch Johnsona. Byl to typický člověk, který věřil v to, že státní moci dokáže zásadně zlepšit životy lidí. Byl to velice ambiciózní sociální demokrat, pokud jde o domácí politiku, a zároveň sdílel antikomunistický konsenzus amerických politiků té doby. Byl to on, kdo eskaloval válku ve Vietnamu, takže se stala pro Ameriku nakonec traumatem a katastrofou.
Barry Goldwater se identifikoval se středním proudem z ozvuky country music. Who is the man takes a stand every time he can? Goldwater, Goldwater, who's the man, loyal man, faithful true American? Goldwater.
Barry Goldwater byl, co se týká charakteru, temperamentu, úplně jiný člověk. Původně biznismen, taky v roce 52 byl zvolen senátorem a jeho programem bylo co nejvíce zmenšit stát, především federální vládu, udělat ji co nejmenší, aby co nejméně zasahovala do životů lidí, co nejvíce decentralizovat zemi. To byla jeho domácí politika a zahraniční jeho politika byla velice studenoválečná, ale v tom smyslu, že on nepožadoval jenom zadržování sovětské komunistické expanze, ale požadoval vítězství nad Sovětským svazem, což chápal jako vytlačení sovětské moci ze střední a východní Evropy. To znamená k hranicím z roku 1938. Sovětský svaz musí rezignovat na dominanci nejenom v Československu, Polsku, Maďarsku, ale i v pobaltských zemích. Víceméně to, co se dosáhlo na přelomu 80. a 90. let 20. století. Neustálým tlakem na Sověty měl dojem, že tímto způsobem lze vyhrát studenou válku. A proto měl reputaci relativně kontroverzní. Mnozí ho vnímali jako utopistu, který chce zmenšit roli státu, a jako nebezpečného utopistu, který v zahraniční politice může riskovat i válku se Sovětským svazem. Jiní byli jim nadšený, byl to jiný typ idealismu, než na jaký jsme zvyklí na levici. A jemu velice pomohlo, že v roce 1960 vydal knížku Svědomí konzervativce, která byla a dodnes je velice čtivým manifestem, takže inspiroval, můžeme říci, polovinu mládeže Ameriky té doby k politickému idealismu.
Dobová Goldwaterova charakteristika, jejímž autorem je Martin Luther King, pochází z jeho obsáhlého rozhovoru pro časopis Playboy. Zmiňme alespoň, že oba, King i Goldwater, byli zcela excelentními řečníky.
Pokud byste mohl poslat někoho, kohokoliv, na tento ostrov místo sebe, kdo by to byl?
To je další oříšek. Myslím, že by mi nevadilo vidět na tom ostrově pana Goldwatera. Samozřejmě doufám, že by ho tam nasytili a tak dále. To víte, jsem stoupencem nenásilí. Ale on už politicky na opuštěném ostrově je, tak snad není nutné ho tam posílat.
Máme za to, že jste nebyl příliš nešťastný z jeho porážky v prezidentských volbách.
Goldwater byl až do své porážky nejnebezpečnějším člověkem v Americe. Mluvil hezky a mírně, ale podporoval a podněcoval ty nejhorší americké rasisty a nejextrémnější pravici. Přidával nadctihodnosti názorům zcela neslučitelným s demokratickým procesem. Kdyby vyhrál, svedl by nás na prapodivnou cestu, která by Ameriku, jak ji známe, totálně zničila.
Jako zcela klíčový je v souvislosti s americkými volbami v roce 64 zmiňován předvolební demokratický klip. Poslechněme si nejenom komentář politologa Romana Jocha, ale i spot samotný.
Kampaně prezidenta Johnsona proti Barrymu Goldwaterovi byla velice efektivní. A uvádí se jeden televizní reklamní spot, jakožto velice přelomový v amerických dějinách prezidentských kampaní. Byla to televizní reklama, ani ne dlouhá, myslím, že je to pod minutu, ve které kamera zabírá malou holčičku na louce, jak má v ruce květinku, sedmikrásku a postupně z ní otrhuje lupínky a počítá 1, 2, 3, 4 a tak dále.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Načež do toho se ozve takový plechový mužský hlas od počítávání 5, 4, 3, 2, 1. Pak detail na oko holčičky a vidíme v jejím oku obraz atomového hřibu, výbuchu atomové bomby. Načež neutrální hlas, je to hlas Lyndona Johnsona, říká, v těchto volbách jde o příliš mnoho. Buď se budeme všichni milovat, anebo společně uděláme krok do tisíciletí tmy.
Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home.
Tato televizní reklama byla efektivní proto, že ani jednou nezmínila jméno Barryho Goldwatera, ale sugerovala, že bude-li zvolen Barry Goldwater, pak už nebude žádný zítřek. Proto musíte volit Lyndona Johnsona. Ta televizní reklama byla efektivnější o to, že ona byla sice vysílána jenom jednou, ne opakovaně, ale byla takovým šokem pro Američany, že se o ní na všech dalších televizních stanicích ještě stále vedla diskuse, takže alespoň části této reklamy ostatní televizní stanice v rámci zpravodajství uvedly. To znamená, Američané byli saturováni sugestcí, že Barry Goldwater je ten, kdo rozpoutá atomovou válku.
Tady je New York, u mikrofonu Karel Kinzel.
Novinář Karel Kinzel je znám jako aktivní reformní komunista ze závěru 60. let a později jako statečný disident, který se pod velkým režimním tlakem vystěhoval na počátku 80. let do Velké Británie. My si ovšem poslechneme ukázky z jeho ideologické montáže z roku 1964, která se týkala přímo Barryho Goldwatera.
Americké prezidentské volby se rychle blíží, budou, jak víte, 3. listopadu. A v souvislosti s nimi lidé na celém světě poslouchají a čtou stovky a tisícovky úvah o takzvaném nebezpečí goldwaterismu. Republikánský prezidentský kandidát Barry Goldwater z Arizony je v nich představován střídavě jako šílenec nebo fašista, jako reakcionář a demagog. Chmurné předpovědi, které jsou spojovány s možností jeho vítězství ve volbách, nebo i s možností, že by dostal třeba jenom 40% odevzdaných hlasů, pokládají, jak se mi zdá, někteří lidé za přehnané. Soudím tak mimo jiné podle dopisu, kterými jsem do Spojených států poslal jeden můj dobrý přítel z Prahy. Myslíš opravdu, že Goldwater je tak vrcholně nebezpečný? Píše v něm a pokračuje. Připouštím, že některé jeho výroky jsou hrozné, ale zdá se mi, že je čtenářům a posluchačům představován příliš jednostranně, jako stělesnění zla. Myslím si, že to musí být člověk jako každý jiný, jistě s mnoha chybami, ale přece jenom člověk. Potud citát z dopisu mého pražského přítele. Chtěl jsem na tento dopis původně odpovědět pouze jednou větou. Konstatováním, že podobné názory se svého času objevovaly v mnoha amerických a nejen amerických novinách v souvislosti s Adolfem Hitlerem. Ale pak jsem si řekl, že by to bylo příliš laciné a jako mnohá srovnání nepřesvědčivé. Chtěl jsem místo toho natočit interview s Barry Goldwaterem a položit mu několik otázek, zejména o jeho názorech na zahraniční politiku a na problém války a míru. To mi však bohužel nevyšlo. Senátor Barry Goldwater jezdí v této předvolební kampani od města k městu, denně pronáší několik projevů a není ho prostě možné zastihnout. Tak jsem udělal druhou nejlepší věc. Prolistoval a pročetl jsem všechny dosažitelné Goldwaterovy projevy a knížky a vybral jsem z nich doslovné citáty. Nebyla to malá práce, ale myslím, že se vyplatila. Prezidentský kandidát Barry Goldwater leží na mém stole, abych tak řekl, jako živý, jen promluvit. Stačí položit mu otázku a nalistovat v tisících stránkách potištěného papíru jeho autentickou odpověď.
Citáty, sice přesně datované, ale vytržené z dobového i autorského kontextu, který si navíc posluchači v Československu jednoduše nemohli doplnit. K tomu agresivní hlas a výsledek posuďte sami.
Odpověď je z tiskové konference v Herefordu ve státě Connecticut 4. října 1963.
Měli bychom se vrátit k Eisenhowerově a Dallesově doktríně politiky na pokraji války, kdy každý věděl, že máme sílu a že ji použijeme.
Od této politiky přece Spojené státy před nějakou dobou upustili, protože se neosvědčila. Jste si jist, pane Goldwater, že by to dnes bylo jiné?
Odpověď je z článku Barryho Goldwatera pro magazín listu New York Times 17. září 1961.
Dnes je naší jedinou nadějí to, že prohlásíme za svůj cíl vítězství, přijmeme jeho cenu, zbavíme se strachu a pak odvážně začneme vyvíjet tlak na všech frontách, vždy připraveni bojovat a nenechávajíc se komunisty na pochybách, že jsme připraveni bojovat.
Karel Kinzel se ve své montáži nedotkl dvou témat, která byla Goldwaterovi rovněž opakovaně předhazována, a to rasové otázky a poměru federální vlády k jednotlivým státům Unie. O nich politolog Roman Joch.
Jemu taky uškodilo to, že on zastával názory, že federální vláda má být co nejmenší a nemá zasahovat do vnitřních poměrů státu. A v té době velice citlivou otázkou byla otázka rasová, protože v mnohých jižanských státech byla rasová segregace. A Barry Goldwater, který byl sám polovičního židovského původu, byl vždycky osobním odpůrcem rasismu. On sám o své vůli svůj obchodní dům rasově integroval, to znamená zaměstnával černošské prodavače, prodavačky, neodmítal černošské zákazníky, nebyla tam žádná segregace, že toalety pouze pro bílé, pouze pro barevné. Udělal to ve svém rodinném podniku. Později byl starostou města Phoenix v Arizoně. Jako starosta zrušil segregaci na hlavním letišti ve městě Phoenix a později, když byl v arizonské politice, tak taky zrušil rasovou segregaci v Národní gardě arizonského státu. Ze svých vlastních peněz přispíval na všechny černošské organizace, která usilovala občanská práva černochů. Ale jeho postoj byl ten, že ačkoliv já jsem silný antirasista, já se domnívám, že federální vláda nemá diktovat jednotlivým členským státům Unie, zda budou mít segregované nebo integrované školství. A toto mnozí proti němu použili, že to je stoupenec segregace, že je rasista a že tudíž je nehodné ho volit za prezidenta. Pravděpodobně ze všech obvinění nebo argumentů použitých proti němu ho nejvíce bolel právě ten argument z rasismu, protože on jako poloviční žid jednak je člověk, který vždycky podporoval občanská práva černochů, tak ho to nejvíce bolelo. Pravdou je, že on v létě 64, to znamená krátce před volbami, hlasoval proti tehdy důležitému zákonu o občanských právech černochů. Do té doby pro všechny zákony o občanských právech černochů hlasoval, protože tomuto jednomu jako prvnímu hlasoval proti. Protože tento zákon nejenom, že integroval veřejný prostor, což by mu nevadilo, ale předepisoval, co se smí dělat na soukromém majetku v soukromých klubech. A říkal, já si myslím, že ústava neumožňuje, aby federální vláda říkala, jak to má být v soukromých zařízeních. To znamená, jeho argument proti zákonu občanských právech nebyl argument rasistický, ale byl to argument, dnes bychom řekli, libertariánsko-ústavní. Vláda nesmí do soukromých vztahů mezi lidmi vstupovat. Přesto na něm ulpělo, kromě těch dalších obvinění, že bude nelítostný vůči chudým, že možná rozpoutá tmovou válku, i námitka, že osud černochů a jejich občanských práv mu je lhostejný.
Vraťme se ještě ke Kinclově montáži, ačkoliv jde o rok 64. Ozvěny 50. let jsou stále ještě patrné.
Já jsem z Československa. Co byste měl na skladě pro nás?
Odpověď je z Goldwaterova projevu v americké vojenské letecké akademii 14. listopadu 1960.
Měli bychom povzbuzovat utlačené národy, aby se vzbouřili proti svým komunistickým vládcům. Za tím účelem bychom měli vytvořit úzké spojení s vůdci podzemního odporu za železnou oponou, dát jim k dispozici rozmnožovací stroje, rádia, zbraně, instruktory, prostě všechno potřebné k odporu.
Děkujeme pěkně, ale to už tady také bylo. Nemyslíte, že by to asi nestačilo na to, abyste zničil myšlenku socialismu a komunismu nejen v Evropě, ale i jinde na světě?
Odpověď je z Goldwaterovy knihy Proč ne vítězství?
Nepomůže přijmout falešný předpoklad, že komunismus je plodem bídy, nemocí a jiných podobných sociálních a hospodářských podmínek. Komunismus je plodem komunistů a jenom komunistů.
A čeho jsou plodem komunisti? No, nechme toho.
Přibližme si teď dobový kontext, tak říkajíc z druhé strany. Exilový historik Josef Kalvoda popsal ve svém těsně předvolebním článku situaci následovně. Dodejme, že zmiňovaný Nikita Chruščov byl ze své vedoucí funkce krátce před americkými volbami odvolán. Šlo o zcela ojedinělý případ v sovětských dějinách.
Chruščov oznámil, že nás pohřbí. Mao nás chce zase spálit v atomovém ohni. Oběma je třeba říci, že doktrína masové odvety je v platnosti. Je nutno říci celému světu, že je zamlčována pravda a že nezodpovědně jedná ten, kdo váhá veřejně prohlásit, že velitel NATO má rozkaz použít jaderných zbraní v jistých krajních případech bez příkazu z Washingtonu k obraně svobodného světa. V zášti vůči senátorovi Goldwaterovi se jeho protivníci neštítí používat lží a zahrávat si s osudem stovek milionů lidí, zahrávat si s životy nás všech a povzbuzovat nepřítele v Moskvě i Pekingu ke smrtelně nebezpečnému hazardu. Říká se, že lež má krátké nohy a že daleko nedojde. Lež o nezodpovědnosti senátora Goldwatera se musí odhalit a ti, kdo si riskantně zahrávají s bezpečností státu a lidstva, musí být jakožto osoby nezodpovědné, neschopné a nebezpečné vyřazeny z odpovědných funkcí, v nichž by se jim umožnilo tak lehkomyslně nakládat s budoucností nás všech. Až půjdeme k volebním urnám, nezapomeňme na Jaltu postupem, berlínskou zeď hanby, na porážku v zátoce sviní, na výroky těch, kdo tvrdí, že vláda má právo lhát, na zavraždění prezidenta Diema a zvláště pak na národy žijící v komunistickém područí. Hlasujme pro osobní bezpečnost na ulici i ve světě, pro mír, pro zodpovědnost ve vládě, za pravdu, za vítězství věci spravedlivé a za vítězství nad komunismem.
Sám Goldwater, podle Romana Jocha, hodnotil svůj mediální obraz v době voleb velmi nízko.
Později řekl poloironicky, polosmutně, kdybych já se měl hlasovat a četl bych noviny a o sobě bych věděl jenom to, co jsem si dočetl v novinách, tak bych hlasoval proti sobě.
O volebním duelu mezi Johnsonem a Goldwaterem a následných událostech se ve své knize Dějiny amerického národa zmiňuje britský historik a novinář Paul Johnson.
Vedl předvolební kampaň proti senátoru Goldwaterovi, který otevřeně volal po bombardování severního Vietnamu. Johnson vycítil, že americkou veřejnost příliš neláká vyhlídka na další Koreu a během kampaně kladl záměrně na válku malý důraz. Pokud se k ní už vyjadřoval, mluvil o mírové linii, stejně jako Wilson v roce 1916 a Roosevelt v roce 1940. Po naprostém volebním vítězství udělal ovšem pravý opak, takže se znovu zachoval přesně jako Wilson a Roosevelt. Po útoku Vietkongu na americká kasárna, při němž utrpěli Američané velké ztráty, nařídil v únoru 1965 bombardování severního Vietnamu.
Eskalace války ve Vietnamu volebního vítěze Johnsona je hořkým důsledkem jeho vítězství. Goldwaterova prohra však nastartovala v republikánské straně velmi zajímavý proces.
Ačkoliv Goldwater volby prohrál, ta jeho porážka je jedna z nejzajímavějších porážek v prezidentských volbách v dějinách, protože je to porážka, z které vyrostla další vítězství. Modifikovala stranu, posunula ji doprava a poté, co americká levice se na konci 60. let zradikalizovala, tak bývalí původní demokraté najednou začali v prezidentských volbách volit republikány, republikánské kandidáty a to zajistilo zvolení těch republikánských prezidentů, jako byli Nixon, Reagan a George Bush starší.
Na svou účast v Goldwaterově volební kampani vzpomíná ve svých pamětech pozdější americký prezident Ronald Reagan, který se právě tehdy začal opravdu výrazně politicky angažovat.
V roce 1964 jsem byl požádán, abych byl jedním z vůdců prezidentské kampaně Barryho Goldwatera v Kalifornii. Neváhal jsem ani chvilku. S Barrym jsme se seznámili před několika lety u ženiných rodičů ve Phoenixu a velmi jsem jej obdivoval. V jeho knize Svědomí konzervativce byla řada názorů, které jsem zastával i já a byl jsem přesvědčen, že jej naše vlast potřebuje. Byla to doba takzvané velké společnosti. Když vystřídal v Bílém domě Lyndon Johnson Johna Kennedyho, začal prosazovat takovou politiku, že se proti ní zdáli být bývalí rozhazovační demokraté přímo skrblíky. Viděl jsem, že země nutně potřebuje Goldwatera, aby tuto tendenci zvrátil. A slíbil jsem, že udělám všechno, abych mu dopomohl k vítězství. Můj kolega ve vedení kampaně se zabýval více každodenními běžnými záležitostmi volební kampaně a já zase jezdil po Kalifornii, propagoval ve svých projevech Goldwatera a pomáhal mu zajišťovat potřebné finance. V létě a na podzim 1964 jsem hovořil na mnoha akcích zaměřených na sponzorování Goldwaterovi volební kampaně, ale jedna z nich byla pro mě důležitější než všechny ostatní. Když jsem oslovil asi 800 republikánů ve velkém baru Coconut Grove v hotelu Ambassador v Los Angeles. Po večeři za mnou přišlo několik posluchačů a pozvalo mě na chvíli k jejich stolu. Bar byl tehdy již téměř prázdný. Kromě číšníků, kteří hlučně uklízeli nádobí, všichni účastníci odešli, mimo tuto malou skupinku, v níž byli, jak jsem se později dozvěděl, někteří z nejvýznamnějších sponzorů republikánské volební kampaně v Kalifornii a ti se se mnou dali do řeči. Zeptali se mě, zda bych byl ochoten přednést svůj projev i v televizi, kdyby sehnali dost peněz a mohli si vysílání zaplatit. Samozřejmě, odpověděl jsem jim, pokud myslíte, že to naší věci prospěje.
Barry's the man to choose. With him we cannot lose. He'll take the floor in 64. Barry's the man to choose. Barry's the man for us. He's really got the stuff. He'll give us more in 64. Barry's the man for us.
To byla na závěr ještě ukázka z předvolební písně naspívané Goldwaterovou manželkou Peggy. Další díl našeho předvolebního cyklu se bude věnovat zmiňovanému úspěšnému volebnímu klání Ronalda Reagana v roce 1980. Režii dnešního pořadu měla Ivona Žertová, naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.